různých nepřátelských živlů na důležitá místa v ministerstvu zahraničí i v zahraniční službě.
Můžete uvést některé konkrétní případy v tomto směru, pokud se týče diplomatického zastoupení našeho státu?
Pokud si vzpomínám, byl to například Ivan Houdek, doktor Houdek, který byl slovenským buržoázním nacionalistou a byl stálým delegátem Československa u Spojených národů. Byl to dále Ivan Horvát, rovně slovenský buržoázní nacionalista, který se takovým způsobem, kterýmu jsme takovým způsobem pomohli, aby se stal československým velvyslancem v Maďarsku. Byl to dále trockista Dufek, který se stal československým vyslancem v Turecku. Byl to židovský buržoázní nacionalista Goldsticker, který se stal vyslancem v Izraeli. Byl to dále doktor Schwarz, který se stal konzulem v Miláně. Byl to Richard Slánský, který se stal náměstkem velvyslance ve Varšavě a celá řada jiných takových.
Patří do této skupiny také již zmíněný Otto Fischl?
Ano, Otto Fischl také, toho jsme doporučili za šéfa československé diplomatické mise v Berlíně, kterým se také stal. Prosazovali jsme také další takové živly, a sice moji společníci, kteří tvořili trojčlenou komisi, byli tam Gmünder, Hájek, London, a kteří z této komise umístili řadu dalších nepřátelských živlů do diplomatické služby. Zasahoval jsem také do aparátu ministerstva zahraničních věcí, kde ve spolupráci s Klementisem a zvláště přes svého společníka Gmündera jsem prosadil řadu dalších nepřátelských živlů Evžena Klingera, Dufka a mnohé jiné. Přes svého společníka Gmündera jsem také podporoval trockistickou skupinu na ministerstvu zahraničních věcí vedenou Dufkem a Hajdu, která tam trockisticky pracovala, rozkládala aparát ministerstva zahraničních věcí.
Jakou ještě další činnost vy sám, ovšem i společně vaši společníci v ministerstvu zahraničních věcí jste prováděli? Kromě té, o které už jsme ovšem mluvili.
Další taková činnost se projevovala v tom, že tím, že jsme umožňovali, aby takoví nepřátelé se dostávali do zahraniční služby, umožnili jsme jim také, aby mohli přejít po únoru 1948 do emigrace v kapitalistických zemích, tam, aby zvenčí vedli boj proti lidově demokratickému zřízení. Umožnili jsme tak, aby zahraniční imperialistické rozvědky mohly rekrutovat své agenty z řad těchto emigrantů. Takovým způsobem jsem podpořil i celkový boj československé zahraniční zrádné emigrace, který je veden a řízen imperialistickými mocnostmi, je veden proti lidově demokratickému zřízení v Československu. Tím vším byla československá zahraniční politika, bylo na ní působeno ve směru orientace na západní kapitalistické mocnosti a ve směru odtržení Československa od spojenectví se Sovětským svazem a s lidově demokratickými zeměmi.
Vy jste tedy měli v ministerstvu zahraničních věcí významné pozice.
Ano, to je pravda.
A jak jste prakticky pomocí těchto významných pozic svazovali republiku s kapitalistickým západem?
Byl to především můj společník Klementis i další společníci, kteří svých významných funkcí využívali k tomu, že například vedli spolupráci s diplomaty z spolupracovali s diplomaty západních kapitalistických států, vycházeli jim vstříc i přes oficiální rámec. Využívali jsme také kurýrní počty ministerstva zahraničí k spojení se Západem, například k spojení se Ziliakusem, které udržoval Eduard Goldsticker, můj společník, a které udržoval také bývalý československý velvyslanec v Londýně Kratochvíl. Takovouto nepřátelskou činností byla umožňována také existence různých takzvaných kulturních ústavů, jako například byl ústav americký, anglický, francouzský a podobně, které byly budovány na základě kulturních dohod, jednostranných kulturních dohod uzavíraných s kapitalistickými státy, jejichž uzavření umožňovali také moji společníci. Oproti tomu moji společníci brzdili jednání s představiteli lidově demokratických zemí, například bylo to jednání, pokud si vzpomínám, takové jednání bylo s Maďarskem, s lidově demokratickým Maďarskem, otázce postavení Maďarů na Slovensku a Slováků v Maďarsku. Tím vším byla také svazována československá zahraniční politika s kapitalistickým Západem.
Děkuji.
Soudruhu předsedo, prosím.
Prosím.
Já jako doklad této části výpovědi obviněného Rudolfa Slánského předkládám soudu návrh Ministerstva zahraničních věcí na odvolání některých jeho zaměstnanců ze služeb v zahraničí, zvláště v západních kapitalistických státech. Obviněný Rudolf Slánský tento návrh u sebe držel od 12.11.1949 do 15.5.1950. V této době z uvedených zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí 31 návrat do Československa odmítlo a emigrovalo do západních kapitalistických států, prakticky zradili republiku. Dokument pochází z Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Usvědčuje Slánského, že dopomohli 31 zrádcům emigraci, aby se mohli zapojit po bok válečným štváčům.
Je vám znám tento dokument?
Nepamatuji se na něj.
Nepamatuji se?
Ne.
Vyšetřován bylo zjištěno, že tento návrh vy jste obdržel 12. listopadu 1949 a aniž byste s ním co pořídil, tedy zřejmě záměrně, jste ho uschoval do 15. května 1950. Po dobu více než 6 měsíců. Čímž ovšem, čehož důsledek byl, že 31 zaměstnanců našeho zahraničního úřadu, ministerstva zahraničí, zvláště v západních kapitalistických státech, nebyla odvolána, nýbrž zběhla a stala se nepřáteli tohoto státního zřízení.
To potvrzuje moji nepřátelskou činnost, o níž jsem vypovídal.
Děkuji vám, nyní přerušíme na dobu asi 15 minut. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Rudolfa Slánského. Dříve již jste vypověděl, že jste svoji protistátní činnost také zaměřili do řad Československé armády. Vypovězte, jakým způsobem v tomto směru jste si počínali.
Protistátní centrum.
Klid, prosím.
V čele se mnou provádělo nepřátelskou činnost také na úseku armády. Touto naší nepřátelskou činností byla ohrožována výstavba Československé armády jako armády lidové a jako armády demokratické a byla podlamována její bojeschopnost. Prováděli jsme tuto nepřátelskou činnost především tím, že jsme sabotovali plnění košického vládního programu, který v jednom odstavci pojednával také o Československé armádě. Zde bylo řečeno v košickém vládním programu v onom odstavci, že Československá armáda nová, lidově demokratická, má být očisťována od reakčních důstojníků a že nový důstojnický sbor má být složen z lidí státně spolehlivých a demokraticky smýšlejících. Moji společníci na úseku armády, Rajcin, Ludvík Svoboda, Boček, Drgač a jiní, sabotovali toto ustanovení košického vládního programu, sabotovali takzvanou očistnou akci v armádě. Už sami očistné komise, které tehdy po roce 1945 byly sestaveny, aby tuto očistu prováděly, byly složeny tak, že v nich většinou byli reakční důstojníci a ti umožňovali, aby do nové Československé armády byli přejímáni staří, reakčně smýšlející důstojníci. Takovým způsobem nová Československá armáda hned po květnu roku 1945 byla budována tak, že v důstojnickém sboru se mohli reakční důstojníci usazovat a zastávat tam významné funkce.
Obviněný Rudolf Eslánský, váš nepřátelský zájem byl především zaměřen na vysoká místa v armádě, zvláště na její velení. Jaké tam mělo protistátní centrum opor?
Velení armády bylo v rukou několika vysokých reakčních důstojníků. Byl to především Ludvík Svoboda, který byl ministrem národní obrany, Bohumil Boček, který byl šéfem generálního štábu, Klapálek, který byl velitelem pražské oblasti. Když po únoru roku 1948 bylo možno a nutno změnit toto reakční velení armády, nečinil jsem ničeho, aby se tak stalo, aby tito vysocí důstojníci byli zbaveni svých význačných funkcí. Naopak, spolupracoval jsem s nimi a umožňoval jim jejich nepřátelskou činnost. Tak například jsem podpořil autoritu Ludvíka Svobody tím, že jsem mu umožnil, aby se po únoru 1948 stal poslancem za komunistickou stranu. Ačkoliv jsem věděl, kdo je Ludvík Svoboda, že sice navenek vystupuje jako stoupenec Sovětského svazu, ale že ve skutečnosti je stoupencem ne Sovětského svazu, ale stoupencem Beneše a jeho protisovětské koncepce. Rovněž jsem umožňoval, aby význačené funkce zastávali tací bývalí generálové, jako byl Boček, Novák, Klapálek. Přitom jsem byl na jejich nepřátelské smýšlení upozorňován, přesto jsem ničeho nečinil k tomu, aby byli odstraněni. Boček zůstal náčelníkem generálního štábu až do doby začení jeho syna pro protistátní činnost a když pak musel být odvolán, podporoval jsem v Nejvyšší radě obrany státu návrh, aby jeho následovníkem, nástupcem byl jmenován generál Drgač. O něm jsem věděl, že byl generálním tajemníkem aktivistického národního souručenství po Mnichovu a že je také reakčním důstojníkem. Stejně tak jsem podporoval návrh, aby náměstkem Drgače se stal generál Drgač, rovněž západnicky orientovaný generál.
Jenom vy sám jste působil...
Také moji společníci.
I společníci. A kteří to byli?
Byl to například Otto Schlink, který spolupracoval s moravskými význačnými vysokými důstojníky, jako například s generálem Novákem, velitelem brněnské oblasti, svolával si je na schůze a tam je politicky ovlivňoval všem v nepřátelském duchu. Jedné takové schůzky v Brně jsem se zúčastnil.
Vy jste již vypověděl, že hlavním vaším společníkem, se kterým jste nepřátelsky spolupracoval na úseku armády, byl Bedřich Rajci. Vypovězte o spolupráci s Bedřichem Rajcinem.
S Bedřichem Rajcinem jsem spolupracoval hlavně v kádrových záležitostech. On se také mojí pomocí stal náměstkem ministra národní obrany pro kádrové záležitosti. A v této funkci připravoval návrhy pro Nejvyšší radu obrany státu, návrhy na jmenování nejvyšších důstojníků v armádě, přičemž je připravoval tak, že u navrhovaných nepřátelských živlů neudával všechny údaje, zatajoval závadné údaje v jejich minulosti. Kromě toho jsem zasedal s Rajcinem ve zvláštní komisi předsednictva strany pro vojenské kádry, kde, odkud jsme také rozmisťovali různé nepřátelské živly na význačná místa v armádě. Mluvil jsem o naší sabotáži košického vládního programu. Neřekl jsem ještě všechno, pokud se týká sabotáže košického vládního programu. Sabotoval jsem také spolu se svými společníky košický vládní program pojednávající o armádě v tom jeho ustanovení, kde se mluvilo o tom, že nová československá armáda má být budována podle vzoru sovětské armády a že má být také unifikována výzbroj organizace výcvik československé armády podle sovětského vzoru. Moji společníci na úseku armády místo takovéto unifikace ponechávali v platnosti staré vojenské řády, starou organizaci a výcvik, které za první republiky byly převzaty a zavedeny podle vzoru západních armád, především francouzské armády. Stejně tak tomu bylo, pokud jde o výzbroj, což bylo velmi důležité pro spojeneckou armádu, aby měla jednotnou výzbroj, místo toho, aby byla unifikována československá výzbroj se sovětskou výzbrojí, byla i zde ponechávána a dokonce dále rozvíjena stará výzbroj, staré druhy zbraní, rovněž převzaté podle vzoru západních armád.
Jak to bylo ohledně morálně politické a osvětové výchovy v armádě?
Také zde se projevovala naše nepřátelská činnost. Chci upomenout takovou věc, že můj společník Ludvík Svoboda odstraňoval různé demokraticky smýšlející důstojníky z aparátu osvětové služby, nahrazovali je reakčními, kteří potom přirozeně mařili osvětovou práci, morálně politickou výchovu, která měla být prováděna v demokratickém a pokrokovém duchu.
A jak tomu bylo se stranicko-politickou prací v armádě?
Stranicko-politická práce v armádě byla ovlivňována a řízena braným oddělením ústředního aparátu. Tam v čele stál můj společník Antonín Svoboda a ten ji ovlivňoval v nepřátelském duchu. Projevovalo se to například v tom, že útvarové organizace strany v armádě nebyly orientovány na důsledný boj proti reakčním důstojníkům, že naopak jsme umožňovali, aby do útvarových organizací se dostávaly nepřátelské živly, staly se členy komunistické strany a kryty legitimací komunistické strany, aby mohli provádět nepřátelskou činnost a usazovat se na různých význačných místech v armádě.
Hovořil jste o vašich sabotážích na úseku armády. Jak souvisela tato vaše nepřátelská činnost na úseku armády s nepřátelskou činností, kterou jste se svými společníky prováděl na ostatních úsecích?
Než ukážu tuto souvislost, chtěl bych se zmínit o jedné důležité věci, a sice, že mezi linií protistátního centra, kterou vedlo v armádě a